e Department tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Is-sen ta' Simon Kirkop.
Mill-studios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo għaz 17 u l-aħħar ġimgħa f'dina is-sensiela nagħtikom merħba għal programm ieħor f'din is-serje il-politika fil-letteratura kull bidu mitmum u ġimgħa wara ġimgħa illum wasalna għall-aħħar programm. Nirringrazzja ħafna lilkom is-semmija tal-kummenti sbieħ li tajtuna kemm bil-miktub kemm bil-fom u wkoll online. Il-dawna is-serje ta' programmi ġew prodotti b'kollaborazzjoni sħiħa bejn id-Dipartiment tal-Public Policy li huwa wieħed mid-dipartimenti fih dan il-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy fl-Università ta' Malta u Campus FM u għalhekk illum bippjaċir f'dan l-aħħar programm għandna magħna fl-istudio lill-Dr. George Vital Zammit li huwa il-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy. Insellim lek George lil-għajt l-istedina tagħna u inti se tkun il-persuna illi se tagħlaq dawn is-serja ta' programmi. Kenna diversi mistednin kemm mid-dipartiment tagħna wkoll minn dipartimenti oħrajn. Xtaqt insaqsik il-relevanza tal-letteratura fl-istudju fix-xjenza politika.
Grazzi Mario, grazzi tal-istedina, l-ewwel ħadd nirringrazzjak tal-ifisem id-dipartiment ressaq dan il-programm, programm li jintlaqa tajjeb ħafna, meta tibda programm dejjem qiegħed fl-istess ħin tagħmel xi forma ta' esperiment u għaliex ma tkunx taf kif sa jintlaqa, iżda jiena iltqajt ma' diversi nies jgħidu li jismax programm wassaltu hemmhekk għaliex żgħu waqtu flimkien żewġ temi importanti ħafna. Xogħlijiet letterarji mal-politika. Mario, da ma għamiltux waħdek inti kellek l-assistenza ta' André De Battista lina minn qalbi nirringrazzjah, jaħdem l-Università hawnhekk ta' Malta, iżda jiena kienet un laxqa tiegħi Mario. Arrid il-qermijak ngħidlek illi ma kienx ikolli forsi l-opportunità nisma tal-programmi dirett, però bis-saħħa ta' Campus FM illi joffru kull programm li inti tista' tmur u tiddawnlowdjah u tisimgħu mbagħad at your leisure kont nhar ta' sibt ħafna drabi noqgħod nisma' il-programmi tagħkom. U għalhekk irrid ngħid isma' eħe, l-għażla ta' temi illi għażiltu għal dan il-programm kienet għażla pjuttost interessanti li naħseb se tettolqot ukoll il-gosti ta' kulħadd. Biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek, eħe Mario, kien propju grazzi għal predeċessur tiegħi il-professur Edward Warrington illi propju fl-aħħar sena tiegħu kien anki meta l-programm tagħna tal-kap tad-dipartiment, il-programm tagħna li aħna nofru wieħed mill-flagships tad-dipartiment tal-Public Policy li hija diploma in political studies imbagħad saret ħajjar diploma. Zidna sena oħra u f'dik is-sena deħlet daħal is-suġġett tal-politika fil-letteratura. Suġġett li jiena nħossni b'xorti tajba illi inti mbagħad ħadd fidejk, ħadd fidejk b'entużjażmu kbir għaliex anki ħriġt studenti mill-klassi. U allura naturalment l-istudenti setgħu jaraw mhux biss kif il-politika issawret fl-ispirazzjoni ta' nies fil-kotba ma kif fil-skultura. Anki f'monumenti illi għandna f'pajjiżna, speċjalment l-imdina u l-belt kapitali u inti dawn ħadthom fil-klassi. Ġifieri nirringrazzjak għaliex l-istudenti tat-tielet sena aħna, anki permezz ta' suġġett ieħor li huwa l-album ħafna li huwa il-campaigning, jispiċċaw on a very nice note. U dan huwa mod kif imbagħad kważi kollha jiġu jsaqsuna misma' aħna ħankomplu nistudjaw, nistgħu nkomplu nistudjaw ma' dikha forsi naqbduha darba oħra.
U koll is-sem tal-radju tal-università biex jgħin lilna l-akademiċi u lill-istudenti anke fit-twassil tal-messaġġ tagħna u fil-proċess tat-tagħlim għaliex dawn is-setta programmi aħna nistgħu nużawhom ukoll bħala case studies waqt il-lecturing time tagħna fejn l-istudenti jisimgħuhom webcast id-dar u mbagħad aħna niddiskutu dak li jkunu semgħu fil-klassi jew inkella online.
Ġifiri... Ekku, u Mario, u naħseb inti letteralment you practice what you preach. Ġifiri, aħna ħafna drabi jiena spiss nikkritika li klassi tagħna aħna tal-akademiċi li nistiednu lill-istudenti li jaħsbu barra mill-kaxxa, le, kif ngħidu bl-Ingliż thinking outside the box. Imma forsi ma xikutant insibu aħna diffiċli stess nagħmluha. U inti għamiltek għaliex anki fi proġetti li kellek għamilt esperiment fejn użajt ir-radju, użajt ir-radju bħala eżerċizzju ta' kif l-istudenti jkomplu jitħarġu.
U anke jiġu assessjati.
U jiġu assessjati, ġin naħseb din kien hija xi ħaġa ġdida nittama li wieħed ikun jista' jitkompla u nerġgħlek nirringrazzja Campus FM illi dan mhux bi stazzjon illi hija hemm għall-udjenza, daqqa hija hemm għalina li naħdmu għaw, għall-istudenti li naħdmu għaw, u rrid ngħid illi għandna udjenza ikbar milli naħsbu aħna. Campus FM jolqot ħafna nies illi jgħidu isma' ejja naqta' ftit forsi minn dak li nisimgħu s-solt u nisimgħu xi ħaġa differenti.
George, il-leħen tiegħek fuq Campus FM huwa assoċjat mal-analiżi tal-ġurnal li normalment nhar ta' tlieta, però llum mhuwiex tlieta filgħodu, però qegħdin f'din sensila l-politika fil-letteratura u l-analiżi li se nitolbok tagħmel mhux tal-ġurnali. Imma ta' wieħed mill-kittieba favoriti tiegħek fil-fatt hija Mara Ayn Rand illi din twieldet fl-1905 u ħallitna fl-1982. Hija kittieba ta' oriġini Russa Amerikana u matul il-karriera tagħha hija kitbet numru ta' xogħlijiet kemm fiction u kemm non fiction illi kollha huma impenjati f'ċertu filosofija politika, filosofija illi tolli l-fuq ir-razzjonalità fil-waqt illi tbarri tneħħi elementi ta' spiritualità u fidi. George, għaliex Ayn Rand hija waħda mill-kittieba favoriti tiegħek?
Ara Mario, il-tqajt Ayn Rand bil-mużika, propjament, għaliex il-grupp progressive band kanadiża Rush għanda album 212 illi tiddedikaħ huwa miktub bħala legacy ta' Ayn Rand, ġifri il-tqajt magħha permezz tal-mużika mbagħad iktar ma rajt ix-xogħol ta' Ayn Rand irrealizzajt kemm jekk inti segwi l-politika Amerikana li propju hija xi ħaġa li nasegwi nipprova bot mill-qrib ma tistax tħalli l-Ayn Rand barra. Il-filosofija ta' Ayn Rand tista' tgħid informat ħafna il-politika riċenti Amerikana biex ngħidlek tal-mid-20th century il-qudiem. Jiġri meta inti kellek movement konservattiv championed minn Barry Goldwater fis-sittinijiet fejn il-lajta prinċipali hija illi l-istat għandu jkun inqas preżenti fil-ħajja tagħna, l-gvern għandu jkun inqas preżenti u x'nagħmlu innagħtu iktar libertà lill-kreattività tal-individwu. Allura dik il-famuża American Dream illi inti tmur l-Amerika u tistana għaliex hemmhekk il-ħolm tiegħek isir realtà, Ayn Rand tgħid li huwa possibbli għaliex inti ssib atmosfera li tħallik tagħmel hekk. Inti ssib atmosfera fejn it-talent tiegħek tista' ssarfu. Kif semmejt inti Ayn Rand mhijiex Amerikana ma twildiċ Amerikana, saret Amerikana, twilde ġewwa r-Russja. U ridet toħroġ minn dik is-sofokazzjoni ta' ħsieb anki komunist li mbagħad beda ħireġ permezz ta' Lenin biex daħlet f'dik il-ħolma Amerikana. Ħolma illi hija mibnija fuq l-idea illi inti jekk int kapaċi tilħaq, jekk int kapaċi tasal.
Rand hija kontra l-kollettiviżmu u allura kontra l-komuniżmu kif qed tgħid inti. U anka kontra l-anarkizmu. U fil-fatt ċertu skolari jsostnu illi hija tissapportja dak li ngħidu l-lesefer kapitalizm. Ġifieri dan donnu jsu il-neoliberalizmu li nitkellmu fuq illum fejn l-individwu għandu id-dritta kollha biex jikseb il-potenzjal tiegħu, sindendi jekk ikollu l-opportunitajiet.
Ekku Mario, u allura meta taqra l-Ayn Rand inti tirrealizza li jisma n-neoliberalizmu mhuwiex kunċett illi huwa daqshekk forsi riċenti, jiġri l-ideat warah huma ideat illi ġew imbottati pjuttost ftit ta' żmien ilu. Naturalment hija mara kontroversjali. U llum permezz ta' YouTube aħna għandna anki aċċess għan-numru ta' clips barra dokumentarji ta' anki ta' intervista ma ta' intervisti ma' Ayn Rand li baqgħet tixxokkja għaliex. Palma forsi se nagħmlu aċċenn iktar tard, naturalment hija li hija l-individwu huwa l-iktar entità importanti fl-universu. L-individwu dak li jambat imbuttat il-filosofija tal-individualizmu, le, illi għalek mux il-grupp, mux il-kollettif, imma l-individu. U jekk nistaw nissimplifikawa, Ayn Rand il-ħsieb tagħha huwa li 1 plus 1 mhux dejjem huwa 2. 1 plus 1 jista' jkun 3, għaliex?
Għaliex social science.
Tnejn min-nies mhumiex l-istess. Mhumiex l-istess. L-istess, l-idea tal-istess, tirriskja li inti tispiċċa f'idea soċjalista. Illi inti anki jekk hemm bżonn iktar mestrem idea komunista, Ayn Rand tgħidlek le. Tgħidlek li jisma' għaw individwi li għandhom ċertu talenti, għandhom ċertu skills, u għalhekki, issa naġġa tgħidlek mhux għalhekk neċessarjament naqbel jiena. Jina hawnhekk għandi quddiemi ktieb illi xtrajt tagħha The Virtue of Selfishness u meta inti tajt eħem hija virtue illi inti tkun tost, ġwiek forsi jkinsibu kelma bil-Malti li naqilbu mill-Ingliż selfishness, illi bniedem ikun tost imni qed tgħid tustaġni f'sens tajjeb. Illi inti għandek sib, għandek idea u tagħmel minn kollox biex tagħmilha. Illi inti m'għandekx tkun altruist, jiġifieri tabbanduna l-ambizzjonijiet tiegħek għal ħadd ieħor. Ayn Rand, per eżempju, il-missjonarji ma tantx kellha grazzja magħhom. Kull min għamel xogħol.
Ma temmix fl-altruizmu.
Le.
U lanqas fis-sens ta' solidarjetà.
Le. Le, i temmen li jisma dak għandu jkun issa jekk inti dak huwa finalment lan ta' ħajtek xejn għandu jwaqfek li jagħmlu. Illi m'għandux ikun dak imma l-iskop ta' ħajtek.
Fost kodba fiction illi hija kidbet insibu The Fountainhead illi miktub fl-erbajnijiet mbagħad effettivament u eventualment inħadem film dan huwa ktieb li jitkellem dwar l-attiviżmu politiku u b'mod partikolari fil-programm tal-lum se nirreferu għax-xogħol tagħha tal-1957 Atlas Shrugged. Fil-fatt se nħallu f'idejn Simon Kirkop biex issemmanna silta minn Atlas Shrugged ta' Ayn Rand.
It was not cold today. The chill was in his bones, he thought. The stored accumulation of the winter months, when he had had to be distracted from his work by an awareness of such a matter as inadequate heating, and people had talked about conserving fuel. It was preposterous, he thought, this growing intrusion of the accidents of nature into the affairs of men. It had never mattered before, if a winter happened to be unusually severe, if a flood washed out a section of railroad track, one did not spend 2 weeks eating canned vegetables. If an electric storm struck some power station, an establishment such as the State Science Institute was not left without electricity for 5 days. 5 days of stillness this winter, he thought, with the great laboratory motors stopped and irretrievable hours wiped out, when his staff had been working on problems that involved the heart of the universe. He turned angrily away from the window, but stopped and turned back to it again. He did not want to see the book that lay on his desk.
Hemmhekk smajna silta ta' sewqa sira mill-ktieb Atlas Shrugged ta' Ayn Rand. George, il-kummenti tiegħek dwar dan ir-romanz.
Mario, dan huwa romanz illi jitniżel bħala wieħed mill-itwa romanzi illi għandna. U meta ħareġ imbieħ bi ftit eluf, ġbrin għandil ktieb hawnhekk quddiemi qed nitkellmu fuq ktieb li jaqbes l-elf paġna u hi kien damet is-snin taħdem fuq din hija
massiv
hija novella hija distopja wkoll fejn Rand toħroġ tkompli toħroġ l-idea taħħa illi l-bniedem għandu jitħalla joħlom, jitħalla joħlom. Għanna karattru prinċipali biex najtek tibda karattru li hija mara, u rridu nżommu frasna illi rend illi ma kellix religjoni, ġifiri il-definizjoni taħħa ta' supernaturali mandax taqsam xejn mal-mod kif ħarsu lejha kull min għandu l-fidi. Rend kienet ta' dura, qed nuża l-kelma ta' dura forsi mhux b'mod preċiż imma lir-raġel. Ir-raġel bħala l-epitoma ta' ħalliq materjali. Hawnhekk rend poġġiet il-protagonist fil-persuna ta' mara. U naturalment illum aħna nistgħu nidentifikaw b'mod faċli ħafna. Lejn situazzjoni bħal din fejn għandna ħafna nisa ta' suċċess, imma meta nkitbet din in-novella qed nitkellmu hawnhekk fil-bidu tal-ħamsinijiet, proprju ma kienx dan il-każ, ma kienx ikun il-każ illi mara kienet tista' tagħmel din it-tip ta' intrapriża u Rand għażlet il-ferrovija u għażlet il-railway. U tajjeb inżommu frasna illi min hu familjari ma' Eric Hobsbawm mal-filosofu Eric Hobsbawm illi ħareġ sensira ta' kotba The Age of Revolution fost oħrajn. The Age of Revolution tibda Eric Hobsbawm jgħidilna bil-invenzjoni tal-ferrovija. Il-ferrovija, ġviri, il-lum aħna noħduha kważi for granted, il-lum noħduha anki bħala mezz ieħor biex inti tasal minn punt għal ieħor. Imma f'dan iż-żdak iż-żmien fejn il-jet engine l-ajruplan kien għadu qed jinħoloq ġifieri fi żminijiet meta nkitbet in-novella, il-ferrovija kienet importanti ħafna u hija tibbaża l-ħsieb tal-istorja fuq din il-persuna illi tiltaqa' ma' xkiel, tiltaqa' ma' nies illi qataw qalbhom għaliex iħossu illi l-gvern issi din hija distopja u inti diġà fil-raba programm tiegħek Mario għamiltu referenza għal utopji u distopji u allura hawnhekk ma nkunux inħarsu lej sistema ta' gvern kif fil-verità hi, imma sistema li tkun inħolqot propju għall-istorja tagħha.
Suppost biex sistema li nħolqot għal ideali kbar illi ma mbagħad tfalli u tfalli bi kbir id-distopja u li tħalli dak li jkun frustrat.
U dak il-ħsieb tagħha issa Rand u ħafna mill-kritika li kellha Rand kienet illi tibbaża ħafna mix-xogħol tagħha fuq dialogu. Ġifieri hawnhekk għandna speech ta' 70 paġna. Mhux soltu illi inti ssib speech f'novella illi iġbi qed toħodlu kważi għandek kapitlu sħiħ 70 paġna fejn qed jitkellem John Galt u qed jitkellem fuq dak x'jemmen fih le huwa manifest. Huwa manifest fejn jitoħroġ il-filosofija tagħha. U allura fl-aħħar nett wieħed għandu f'idejh ktieb illi jirrakkonta l-struggles illi jgħaddi minnhom individwu illi joħlom illi jsib il-qitih il-qalb illi jsib xi kultant is-sistema kontriħ. Rand per eżempju mhuwiex sigriet m'għandix grazza mal-unions per eżempju. Kif qegħdin ngħidu ġifieri meta wieħed jibda mbagħad jirrifletti fuq x'inhi s-sitwazzjoni fl-Amerika fejn unions huma pratikament inesistenti. Jirrealizza kemm il-ħsieb ta' Rand fil-verità daħal fil-sajki tal-mentalità Amerikana. L-ebda pajjiż ieħor. Il-mexxej politiku tiegħu ma jiġi kważi msallab, qed nirreferi għal Barack Obama, talli prova jagħti iktar coverage ta' saħħa lill-poplu Amerikan. Ġol Amerika din hija issue, ma titwemmix. Aħna l-mudell Ewropew tagħna, l-mudell ta' social welfare tagħna, li l-istati tik is-saħħa huwa kważi huwa dritt. Huwa dritt ismajna nħallas it-taxxa u l-istat qed jipprovdi għal kawtela ta' saħħti. Fl-Amerika dik hija issue. Hija issue polarizing ħafna. Mhux tal-liek biss tal-President Amerikan tal-li ħoloq liġi dik il-famuża Obamacare illi permezz tagħha 20 miljun ieħor Amerikan kellu aċċess għas-saħħa ġie medded bil-mewt. Ma jitwemmnux dal-affarijiet. Imma
ma jitwemmnux għax aħna għandna setta valuri anke politiċi differenti.
U aħna u jiena anki meta kont rrid naqra fuq Ayn Rand għaliex rrid inkun naf x'ispira ċertu idejat. Il-problema ta' Rand fl-opinjoni tiegħi hija illi fil-waqt li titkellem kontra pereżempju l-assolutiżmu reliġjuż, kontra d-dogmatiżmu reliġjuż, għax ma jħallikx tirraġuna, jitkellem ħafna
pereżempju
titkellem ħafna fuq sens ta' razzjonalità. u razzjonalità għandu jkun biss ibbażat fuq il-fatti.
Però rridu ngħidu wkoll il-kotba fiction tara għandhom ukoll elementi ta' romantiċiżmu, misteru anke science fiction, jiġifieri mhux biss oġġettiviżmu u razzjonalità għaliex imbagħad hemm dawn l-elementi kollha flimkien li jridu jagħmlu ktieb interessanti għall-arrej. George, inti ktar kmini irreferejt għall-treni, għall-ferroviji, għall-sistemi tal-ferroviji fil-fatt it-tieni u l-aħħar silta li għażilna mill-ktieb tagħha Atlas Shrugged titkellem dwar il-Transcontinental Railroad illi jattqabbila ma' sistema ta' vini ta' dem għaddejjin minna ħall-oħra. Inħallu fidejn Simon Kirkop biex jissemmanna it-tieni sinna.
Eddie Willers looked at a map on the wall of the office. The map's colors had faded under the glass. He wondered dimly how many Taggart presidents had sat before it, and for how many years. The Taggart Transcontinental Railroad, the network of red lines slashing the faded body of the country from New York to San Francisco, looked like a system of blood vessels. It looked as if once, long ago, the blood had shot down the main artery and, under the pressure of its own overabundance, had branched out at random points, running all over the country. One red streak twisted its way from Cheyenne, Wyoming, down to El Paso, Texas. The Rio Norte line of Taggart Transcontinental. New tracing had been added recently, and the red streak had been extended south beyond El Paso. But Eddie Willers turned away hastily when his eyes reached that point.
Fakrukom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo u l-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy Dr. George Vital Zammi tal dan 17 il-programm u l-aħħar wieħed fis-sensiela il-politika fil-letteratura dana kollu fuq Campus FM. Wara li fl-ewwel parti tal-programm tajna ħarsa ġmiela lejn wieħed mill-kotba romanzi illi George ara b'interess il-ktieb ta' Ayn Rand Atlas Shrugged, f'dinna t-tieni parti tal-programm sa naqilbu il-paġna u se nitkellmu dwar episodju mill-iktar interessanti li ġara s-sena l-oħra fl-2016 meta il-Premju Nobel għal-Letteratura, fuq kollox dan huwa programm dedikat lill-letteratura, dan għal-Premju Nobel għal-Letteratura is-sena l-oħra ingħata mhux lil xi kittieb magħruf imma lil kantant magħruf. Kantant illi tana diski sa misnin 60 u li baqa attiv anka sa żmienna. U hawnhekk qed nitkellem u nirreferi għal Bob Dylan illi fl-2016 ingħata l-Premju Nobel għal-Letteratura. Niftakru li kien Alfred Nobel li kellu bosta interessi kulturali fosthom il-letteratura u fit-testment tiegħu Nobel ħalla li wieħed mill-premjiet għandu jmur għall-letteratura. Il-premjiet Nobel ġew stabiliti fl-1895 u jmorru fl-oqsma tal-kimika, il-fizika, il-letteratura, il-paċi u il-medicina. Il-premju Nobel għall-letteratura jingħata mill-Swedish Academy ta' Stockholma. Fil-waqt li l-ewwel premju għall-letteratura jingħata fl-1901 u kull rebbieħ ta' dana il-premju jingħata medalja, diploma u wkoll qotja ta' flus. Ħafna kienu sorpriżi meta għall-ewwel darba kantant pop tal-mużika pop folk ħa dan il-premju tal-letteratura u ma natax lil xi ħadd forsi bid-dottorat fil-letteratura jew inkella l-istabbilixxa ruħu b'diversi poeziji jew rumanzi jew drammi li kiteb matul ħajtu. U kien hemm min qal li dan huwa indikattiv li n-nies m'għadhomx jaqraw iktar. U l-mużika pop, il-kultura pop ħadet over, ħadet il-sopravvent fuq il-qari tradizjonali. George, li l-ek ħasditek l-aħbar illi Bob Dylan ħal premju Nobel għal-letteratura?
Mario, mux biex forsi nider differenti, pero le ma konċ maħsut, ħana il-ek għalix li qatt ma jnatat, ma jfissirx li ma tinatax, l-ena meta Barack Obama, anki dik deċiżjoni kontroversjali, jnata l-premju Nobel tal-paċi, ftit xhur wara li sar president, kulħadd qal isma dana madux kmini, President għadu jilħaq u kienet propju però qed tippremja dak iż-żmien l-idea ta' Barack Obama illi jaqgħad iċ-ċiviltajiet flimkien irrespettivament mir-reliġjonijiet u minn dak li wieħed jemmen. Iżda, qed nitkellmu hawnhekk fuq Bob Dylan. Ħasdet lil ħafna nies ma ħasditnix, jiena m'għandix ix-xogħol kollu ta' Bob Dylan, però l-istima li għandi lejn Bob Dylan hija daqs l-istima li għandi lejn Shakespeare. Jiġifieri qed titkellem fuq ġigant tal-mużika, ġigant illi għad-differenza ta' ħafna mill-artisti li għandna llum. U naħseb xi darba xi ħadd irid jipprova jifhem għaliex it-talent ta' Bob Dylan u ħafna oħrajn ta' ġifieri mhux waħdu m'għadux jinstab daqshekk malajr kif forsi kien jinstab dak iż-żmien. Però Dylan il-lirika tiegħu il-lirika tiegħu hija lirika profonda, ġifieri jiena kont ftit ilu qed nisma' kummentarju fuq waħda mill-kanzunetti ta' Bob Dylan ta' 1968 All Along the Watchtower ġejja mill-album John Wesley Harding fejn għadna sallum aħna ma nafux id-dialogu ta' din il-kanzunetta kiex kanzunetta bej Dylan u Kristu. Jekk kiex bej Dylan u Elvis Presley li sera x-xena dak iż-żmien għadna ma nafux. U bħalma biċċiet gbar tal-letteratura jħallu lill-qarrej jipprova jirrifletti u jaħseb imma x'ritt jgħid biha l-istess huma il-kanzunetti u x-xogħlijiet ta' Dylan.
F'dan il-kuntest li inti qed tgħid skont il-magazine Quartz ir-rebħ tal-Premju Nobel minn Bob Dylan ġie kritikat mill-letterati mogħ jgħidu imwaqgħat ċajt u mourned by some writers. U kważi kien moment ta' diqa għal-kittieba, ma dan jidħol element ta' elitizmu, għax jaħsbu li huma l-elit fil-kultura u fil-letteratura, u allura ma jimmaġinawx u ma jikkontestaw li l-kultura pop tista' wkoll tkun profonda u tagħti kontribut.
Iva jista' jkun Mario, u peress li xi ħaġa tkun qatt ma seħħet u rridu ngħidu allura li minn huwa mitħla tal-letteratura miktuba forma ta' novelli u kotba kif nafuha s-soltu. Naturalment kien qed jistenna forsi xi ismijiet oħrajn. Imma Mario inti iddedikajt sena ilu serje sħiħa għal rwol pereżempju tal-politika fil-mużika. U permezz ta' dik il-programm min jaf kemm il-darba ħriġna temi illi insubuhom ġieli f'xogħlijiet tal-letteratura, però f'dik is-serje inti ħriġt dawk it-temi permezz tal-mużika. U Dylan li kien qed jagħmel iktar mill-sofistikazzjoni tal-mużika kif tindaq. Jiġifieri Dylan m'hemmx sofistikazzjoni fil-gitarri, fid-drums, fl-estetika illi joħorġu ħafna gruppi, is-sofistikazzjoni ta' Dylan hija fil-lirika, hija fil-kitba.
U Dylan qed innuqqas tagħha li qed inħossu llum.
U żgur. U għax
il-lirika hija fqira tad-diski tal-lirika fil-maġġor parti.
Naħseb illi kieku forsi ngħatat il xi ħadd ieħor, naħseb forsi l-kritika kienet tkun leġittima, ma mhux Bob Dylan għax kif qedlek jekk toħodha fil-kuntest li hawnhekk qed titkellmu fuq xi ħadd ilu 50 sena jitla' fuq il-palk. Illi għadu sal-lum rispettat illi dak li jgħid huwa meqjus, jiġifieri ir-reazzjoni tiegħu lejn din il-premju wkoll ma kienx tas-soltu, eh? dana kienem silenzju kbir.
Mela, irridu nejdu il-premju tal-letteratura inata bħalma dejjem isir lil-Bob Dylan fi Stokholma fl-10 ta' Diċembru l-anniversarju tal-mew ta' Alfred Nobel.
U ġir tirat ftitilu, ftitġanet ilu. U anki kienem mal-ewwel naħseb kienem qed jaħseb illi jista' jiġi withdrawn għaliex il-premju jiena tagħlek, però inti mbagħad tittati lecture. Tittati speech u tittati lecture, il-prassija li inti tmur ukoll għaċ-ċerimonja u dan bagħad il-ħadd ieħor minn floku tkantat kanzunetta tiegħu. Min floku, iġviri Dylan, inti l-ewwel semmejt li tiżmu forsi tad-dinja tan-nies fil-letteratura li din it-tip ta' award. Imanki ju donnu snobja l-fatt anki peress li Bob Dylan mhuwiex wieħed li jitla fuq il-palk għar-ritratti. Kifett. Infatti jeżisti ritratt Mario li lum ressaqtulek u forsi nistgħu anke tellaħ fuq il-website, fuq il-Facebook page tal-dipartiment tagħna ritratt ta' raġel libes ġakketta b'wiċċumotti li x'aktarx huwa Bob Dylan li mar backstage u rtira il-premju. U dina mela propju biex ma jidirx. Jiġifieri fil-waqt li llum ngħixu forsi f'dinja fejn kull min ikollu xi forma ta' rikonoxximent irid jaqsmu mal-bqija tad-dinja Bob Dylan ma riċ il-limelight. U kien hemm min interpreta dan ukoll bħala snobbiżmu li inti semmejt ftit ilu.
Biex indaħlu l-semmija tagħna aktar fil-kuntest ta' dan li qegħdin ngħidu m'hemm xejn aħjar illi mill-insemmawlhom waħda mill-diski ta' Bob Dylan qed nirreferi għad-diska Chimes of Freedom illi kienet maħruġa fl-1964.
Far between the midnight sundown and midnight's golden toll we ducked behind the doorway thunder went crashing as majestic bells of bolts struck shadows in the sounds and they seemed to be the chimes of freedom flashing flashing for the warriors whose strength is not defied flashing for the on the unarmed road of flight and for each and every underdog soldier in the night and we gazed upon the chimes of freedom flashing in the city's melted furnace unexpectedly we watched with faces hidden as the walls were tightening as the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the bells of the lightning tolling for the rebel, tolling for the rake, tolling for the luckless, they are abandoned and forsake, tolling for the outcast, burning constantly at stake, and we gazed upon the chimes of freedom flashing. Through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail, the sky cracked its poems in naked wonder. As the clinging of the church bells blew far into the breeze, leaving only bells it's thunder.
Irridu ngħidu, George, li il-rebħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura minn Bob Dylan ma kienx l-unika wieħed kontroversjali fl-istorja tal-qoti ta' dan il-premju. Per eżempju, fl-1958 Boris Pasternak, dak il-kittieb Russu illi kiteb Dr. Zhivago, illi mbagħad effettivament kien ħadem film, kellu jirrifjuta l-premju minħabba pressjoni mill-gvern sovjetiku, l-premju ma ħadux. Ftit ta' snin wara fl-1964 il-filosofu Jean-Paul Sartre ma rridx jaċċetta l-premju biex ikun konsistenti mal-ideali tiegħu li ma jaċċettax premjiet f'ħajtu. Iżda rridu ngħidu li fiż-żewġ każijiet il-Kumitat Nobel ma jarafx dawn ir-rifjuti u xorta jinkludihom fil-lista tar-rebbieħa. Meta ġew biex jagħtu t-timbru għalfejn Bob Dylan ħaqqu jieħu dana il-premju għas-sena 2016, il-Kumitat tal-għażla kien kiteb hekk: Bob Dylan, for having created new poetic expressions with the great American song tradition. George, xini the great American song tradition? Hija l-kanzunetta folk, naħseb, li mbagħad tat il-pjattaforma biex jinbena r-rock.
Eħe, Mario, naturalment hawnhekk il-Kumitat Nobel permezz ta' din il-sentenza waħda, having created new poetic expressions within the great American song tradition, toħroġ biex ngħidlek tliet affarijiet. Il-poezija, il-kanzonetta u l-aspett Amerikan. Issa, il-tradizzjoni Amerikana tal-mużika mhijiex xi ħaġa oriġinali, il-rock and roll beda biex ngħidlek mill-Ingilterra ġie esportat l-Amerika mbagħad l-Amerika sar suċċess kbir. Il-blues kien stil ta' mużika illi l-Amerika kien fl-Amerika kien ħafna iktar prominenti, però il-Kumitat Nobel hawnhekk donnu tefa' enfasi fuq il-kelma Amerikana. U ma nafx jien ngħidlek dik forsi ikkwalifikax iktar il-Bob Dylan, jiena ma naħsibx. Jiena naħseb li kieku dik is-sentenza ħallit il-kelma berra American. U kienet biss having created new poetic expressions within the great song tradition, naħseb kien ikun ukoll biżejjed biex jiġġustifika.
Għaliex l-appell tiegħu huwa globali, mhux għad-dinja Amerikana.
Ekku, u ma nistax ngħid forsi tgħid isma' dik dan huwa stil Amerikan, joħroġ mill-qafas ta' ambjent kulturali li dak iż-żmien kien qiegħed jikber. Rridu niftakru wkoll li x'aħna dejjem nafu li l-Bob Dylan bħala Bob Dylan. Bob Dylan huwa Robert Allen Zimmerman bl-stage name ta' Bob Dylan. Imwieled minn familja Ludija u bħal ħafna lut oħrajn li kellhom suċċess fil-kamp artistiku.
Qegħdin nitkellmu dwar elementi tal-profil tiegħu. Dylan twilet fl-24 ta' Mejju tal-1941 f'Minnesota l-Istati Uniti u irċieva l-edukazzjoni tiegħu fl-Università ta' Minnesota. Ġifieri dan mhux bniedem li ma għamilx il-qafas edukattiv u kompla jiftaħ anke l-orizzonti tiegħu. Huwa magħruf ukoll għas songs illi huma impenjati soċjalment u politikament fuq diversi issues li ivarjaw minn dawk prelevanti fis-sittinijiet u jibqa' ġej dan għal albums iktar riċenti, albums illi ħareġ ftit ta' snin ilu. Fostom anke fl-2006 huwa rrekordja l-album Modern Times. U kol fl-2010 reġa' rrekordja album ġdid The Witmark Demo. Jiġifieri mhuwiex normali għax anke Pink Floyd wafqu. Imma Bob Dylan baqgħaddej mis-snin 60 u joħroġ anke dejjem materjal ġdid illi kifet inti jafas iktar fuq is-saħħa u l-profondità tal-lirika iktar milli il-kompożizzjoni muzikali. U minn tiegħu se nisimgħu diska oħra din id-darba Hard Times in New York.
Come you ladies and you gentlemen, listen to my song. I'll sing it to you right, but you might think it's wrong. Just a little glimpse of a story I'll tell about an East Coast city that you all know well. It's hard times from the country, living down in New York town. Oh, New York City's friendly old town. From Washington Heights to Harlem on down, there's a mighty many people a-milling all around. They'll check you when you're up and knock you when you're down. And it's hard times from the country, living down in New York town. Well, the weak and strong and rich and the poor, crowded together, ain't room for no more. Crowded up above and crowded down below. When someone disappears, you never even know. It's hard times from the country, living down in New York town. It's a mighty long ways from the Golden Gate to Rockefeller Plaza and the Empire State. Mr. Rockefeller sits up as high as a bird, and old Mr. Empire never says a word. It's hard times from the country, living down in New York town. Well, it's up in the morning trying to find a job of work. You can stand in one place, but your feet begin to hurt. If you got a lot of money, you can make yourself marry. If you only got a nickel, it's a Staten Island Ferry. It's hard times in the country, living down in New York town. I'll take all the smog in California, every bit of dust in the Oklahoma plains, and the dirty in the caves of the Rocky Mountain mines. It's all much cleaner than the New York times. It's hard times from the country, living down in New York town. Mr. Hudson come a-sailing down the stream, and old Mr. Minuit's paid for a dream. Put your city on a one-way track, if I had my way, I'd sell it right back. And it's hard times from the country, living down in New York town. So all you newsy people that are spreading news around, you've listened to my story, you've listened to my song. You can stamp on my name, you can try and get beat. When I leave New York, I'll be standing on my feet. Hard times in the country, living down in New York town.
That's a very nice song, Bob Dylan. And you've been listening to Bob Dylan playing and singing some of his songs and some of the songs that he's learned from other people. And thank you very, very much for coming down here and working so hard.
It's my pleasure.
F'dina l-aħħar parti tal-programm issa li fadal ftit minuti oħra nixtieq li nieħud l-opportunità issa li għandi l-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy magħna fl-istudio żillum lill-Dr. George Vital żammejt biex nistaqsih dwar il-qagħda tal-qari illum il-ġurnata. Fuq kollox il-letteratura tinkiteb biex tinqara. George, inti tagħmel l-analiżi tal-ġurnali fuq dal-istazzjoni. Imma n-nies għadhom jaqraw il-ġurnali bħala lettur inti fuq il-VLA jew inkella waqt il-lezzjonijiet tiegħek inti tagħti l-kotba suġġeriti jew inkella l-paper suġġeriti jew rakkomandati biex l-istudenti jaqraw. Imma l-istudenti qegħdin jaqrawhom u qabel norqdu. Aħna konna norqdu bil-ktif f'idejna biex forsi naqraw xi storja sabiħa għall-gost. Il-bniedem għadu jaqra għall-gost.
Mario, mistoqsijiet naħseb u riflessjonijiet importanti ħafna għaliex qed issaqsi affarijiet illi forsi mhux neċessarjament ikollna r-risposti għalihom. Semmejt li tal-ġurnali ħanibda biha. Eħ, il-ġurnal huwa mezz illi il-mezz li jiġi b'diversi modi, għandna l-mezz li jitwassal bir-radju. L-aħbarijiet fuq television, inti qed tirreferi għal karta stampata, qed tirreferi għal gazzetta. Il-gazzetti ħadu daqqiet fi snin li għaddew anki minħabba l-introduzzjoni ta' l-informatika li twassal dik l-istess aħbar imma f'format differenti.
U aktar immedjat.
Fittix ta' fuq l-internet inti eżatt u inti fil-waqt li gazzetti u inti semmejta ġifieri jiena nkun qed nagħmel l-analiżi ta' gazzetti ma ġieli kien hemm episodji nissoltu nkun nar ta' tlieta illi naturalment il-gazzetta xin daħlet għall-print it-tnejn flaxija ma tkunx updated l-aħbar aħbar li tkun daħlet mal-lejl u allura gazzetta dik ma tlaħħax magħha. Però l-gazzetta timbieħ. Il-gazzetta timbieħ għaliex għada it-tik fidejk dak li għaddejħ sibijiet rikorrenti, opinion pieces, aħbarijiet illi inti stajt battadin ġarrejta miegħek l-uffiċċju, rajt biċċa ħadd miegħek id-dar u qed iġorra allura l-aħbar miegħek. mux laħbar biskun għet iġġor mal-gazzetti jillum u din tider xikultant anki bliktar mod kreativ jazlu jina ninnota anki dak ir-ritratt fuq il-faċċata ta' qoddim illi jagħmel il-gazzetta attrajenti biex inti tixtriha. Għax inti jekk inti
qarrej. Il-viżiv, George, illum il-viżiv.
Jekk inti qarrej lejali u tixtri gazzetta partikolari, ħatibqa' tixtri kważi dejjem dik sakemm anki m'għandek subscription. Però jekk inti qarrej illi talma ġabi ġili ġlili jiena, jinnaf inti kellek xi ħaġa jinnaf mit il-papa ftit snin ilu jew ġi elett papa ġdid ħalli jkun b'tema pożittiva u ngħid isma' ħanżomma din għax din hija faċċata ta' gazzetta illi biex terġa' tara bħala jridu jgħaddu snin. Tajjeb, ħanżomma din. U mmur jiena għand il-ħanut u nażel l-iktar gazzetta li naħseb illi sakemm ma nixtrihomx kollha biex ngħidlek l-iktar gazzetta li tini rappresentazzjoni viżiva kif qed inti illi jintolqotni u dik tibqa' hemm. U żomma. U tista' inti żomma fid-dar tiegħek, iż-żomma fil-kamra tiegħek.
Issa f'soċjetà li qed temm iżjed u iżjed fil-viżiv, kif se nħajru l-istudenti jaqraw papers akademiċi? Illi viżif madanġi kollom, issa jina wieħed minn dawk illi anka fin-noti tiegħi nħobb indaħħal ħafna concept frameworks fejn jinnaf erba faċċati ta' kidba nipprova niġborhom f'diagramma waħda fejn ikollok ċriki u vleġeċ u hekk u f'dik id-diagram waħda inti tkun tista' tara b'mod viżiv ċertu kunċetti fil-qosor. Imma b'xi ħaġa rridu nħajruhom jaqraw, inkella mhux se japprofondixxu il-professjonalità tagħhom.
Il-paradoss tagħha di Mario hija li fil-waqt li aħna qegħdin nippruvaw nħajruhom jaqraw billi anki b'sistemi bħal ma semmejt inti l-VLE għal minn qed jismana l-Virtual Learning Environment hija sistema ta' riżorsi li tingħata lill-istudenti fejn jistgħu jsibu dawn il-biċċiet tal-kitba biex ngħidlek biex jgħinhom jgħinhom fl-istudju. U fil-qari tagħhom. Il-paradoss tagħha ma' Mario huwa li fil-waqt li qed nippruvaw nagħmlu l-qari iktar aċċessibbli llum inti tista' taqra ktieb fuq il-mobile. Għandna l-kunċett dak li jdulu e-books wkoll li inti jiħħajlajt għalhekk iżomlok il-bookmarks u inti qed tirreplika biex ngħidlek ktieb u qed isibu fuq il-mobile. Il-problema però hija li naħseb li llum ngħixu f'soċjetà li għandna inqas paċenzja naqraw ktieb. Għaliex kollox mixi malajr, kollox jispiċċa ta' malajr, aħna konna qegħdin nitkellmu fuq ktieb illi ħasnin biex jiġi biex jinkiteb u joħodlok ġimgħat jekk mhux xhur biex taqrah. Dik il-paċenzja naħseb illi qed tispiċċa. U anki peress illi jekk inti qed taqra ktieb fuq il-mobile u daħallek messaġġ, daħlitlek telefonata. Illum għandna l-mezzi le biex nikkomunikaw ha nużar kelma bl-Ingliż niċċettjaw flimkien. U inti daħallek sieħbek, jgħidlek isma' x'taħseb fuq din u daħallek fuq l-istess mezz fejn qed taqra. Jekk qed taqra ktieb x'aktarx, m'għandekx dawn id-distractions, mentri fuq il-mobile għandek ħafna distractions.
L-istudenti jgħidulek li sejra aħna multitasking.
Ma multitasking, imma naħseb l-ewwel li ma nissakrifika huwa proprju dak il-qari li huwa essenzjali. Għaliex hawn ħafna iktar xi aljenana. Aw ħafna iktar affarijiet l-lob fuq il-mobile, l-internet, il-social networking, social media. U allura naħseb illi jeħe, aħna li forsi aħna ftit ikbar minn, mhux forsi għandna hemm ġenerazzjoni differenti bejn l-istudenti li nsibu fil-klassi, dajna illi l-ktieb nġorruh magħna, nużaw il-highlighter, nużaw lapes, nieħdu n-noti.
Postu dejjem u kullum kien. Inti jgħid li s-soċjetà naqsitilha l-paċenzja li taqra. Imma qisu naqset ilha xi ħaġa oħra. Il-gost li taqra. Jiġifieri inti ma taqrax biss biex tistudja, biex timmorizza, biex titgħallem, inti taqra wkoll għax tieħu gost. Għadhom in-nies hekk mill-impressjoni tiegħek minn dak li tara inti, forsi anke minn tal-familja, minn sħabek, minn kollegi, illi jgħidulek isma'. Qed naqra rumanz m'għandux x'jaqsam xejn ta' mal-professjoni tiegħi jew max-xogħol li nagħmel, qed naqra ħall-gost, għadek għadhom jaqraw hekk in-nies.
X'naħseb jien, naturalment l-istudenti li ntaqa' magħhom jien naħseb li huma iktar l-eċċezzjoni mill-regola dawn nies li qed issemmi inti. Jiena niftakart let snin lu kellna student fil-public policy, ġifieri fid-dipartiment tagħna fejn in-natura ta' qari tagħna jkun xi ftit differenti minn dan li forsi qed nirreferu għalih illum. Però kelli studenti li kien qed jaqra Macbeth niftakar u qed lu smetlu napprezza ħafna li inti tħobb taqra, qed lu però naħseb issa wasal iż-żmien li tpoġġi lil Shakespeare xi ftit fil-ġenb u tiffoka iktar fuq il-qari li għandek bżonn. Però dan bħal dan l-istudent, il-tqaj darba jew darbtejn oħra biss. Jiġifieri spiss jien il-mistoqsija li jkolli, naħseb ikollok inti wkoll fil-klassi, ser liema ktieb irridu nixtru. Liema ktieb għandna bżonn għall-eżami biex immorru tajjeb fih. U anke l-mistoqsija fejn nifisha kif tiġi, kif titressaq, qed turi li jisma' għajdilna x'għandna bżonn naqrawh ħa naqrawh. Jiġifieri l-idea li jisma' ħa naqra xi ħaġa differenti, ħa nissupplumenta dak li qed jgħidli. Għari differenti, ħammur nixtri, jina nħedġeċ ħafna l-istudenti, pero nifhem ukoll il-biżijiet finanzjari tas-soċjetà tal-lum. Ngħidulhom ibnu librerija dar il-gost il-pride illi inti tidħol għandek żewġ kaffi mimlin kotba dak ma jħodhomlok ħadd. Dak li hemm ġo fihom inti ma jħodhomlok ħadd. Jina niftakar darba xi ħaġa li bqajt niftakar kienet il-mod kważi romantiku ta' Dr. Alfred Sant kif jitkellem fuq in-novella fuq il-kotba. Qed nitkellmu fuq xi ħadd li għandu eluf ta' kotba d-dar u jgħid illi jisma' jiena ħadd miegħi lil Dostojewski u ħadtu miegħi fil-kamra tas-sodda, fil-kamra tal-banju, ħadtu miegħi jixtri ġarrejt il-ktieb miegħi. Però mhux biss ġarrejt l-istorja, ġarrejt l-awtur miegħi. Dawn il-ħsibijiet inħoss illi naqsu ħafna. Sfortunatament irrid ngħid eħe ċertu kotba għadhom jiswew il-flus, però jiena nibqa' ngħid illi l-impatt ta' ktieb ipprintjat il-ktieb li ġġor f'idek żgur huwa ikbar mill-ktieb illi inti ġġorġu għall-mobile u x'aktarx sa tittawallu imma mhux sa tkun tista' taqra palma ta' taqra ktieb.
Qabel intemmu il-programm tajjeb li nisimgħu l-aħħar silta mużikali. Meħuda kif għamilna referenza għali ħaktar qabel mir-rebbieħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura tal-2016 Bob Dylan id-diska per eċċellenza tiegħu Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
George, wasanna veru fl-aħħar mhux biss tal-programm imma wkoll ta' sensiela l-appell tiegħek bħala kap tad-dipartiment tal- public policy.
Jina l-appell tiegħi Mario huwa illi l-edukazzjoni ma tkunx biss a means to an end, ma l-edukazzjoni tkun namra. U ħanislet ħsieb illi proprju ħareġ fil-kanzunetta ta' Bob Dylan Blowing in the Wind, kemm il-darba bniedem irid iħares, kemm il-darba bniedem irid jara, kemm il-darba bniedem irid jisma biex jirrealizza minn xi xinu għaddej id-dinja ta' madwaru. U il-qari jiena nirriflettu, jiena noħorġu mid-dinja tagħna għal dinja li ngħixu fiha. U jina lek najt, l-edukazzjoni mhux biss issawwarna bħala intellettualmente ma ssawwarna bħala bnedmin. U naħseb permezz ta' dawn ix-xogħlijiet kollha li ħriġtu, stajna naraw kemm meta naħsbu hemm ħsibijiet profondi illi jżewqu il-mod kif il-bniedem jaħseb u jirraġuna.
L-edukazzjoni hija wkoll mezz ta' kif taraf int minn int, tagħtina wkoll l-identità tagħna. F'dan l-aħħar ħinijiet tal-programm huwa id-dover tiegħi li nirringrazzja lil dawk kollha li kellhom sehem maġġuri fil-produzzjoni ta' din is-sensiela b'mod partikolari u ewlieni fuq kulħadd huwa lil André De Battista li mhux biss ippreżenta miegħi il-16-17 il-programm li kellna għalikom imma wkoll qasam miegħi ir-riċerka u l-ekspertiż tiegħu fuq kull suġġett illi aħna tkellimna fuqu. Ringrazzjament speċjali lil Simon Kirkop illi f'kull programm tatna u selfitinna il-vuċi tagħha għall-qari tas-siltiet magħżula u wkoll għall-akademiċi mistiedna kemm dawk illi ġew mid-Dipartiment tal-Public Policy u wkoll dawk illi ġew minn fakultajiet oħra. Ringrazzjament ukoll it-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek u ukoll it-tekniku l-ieħor ta' Campus FM Samuel Attart. Ringrazzja l-amministrazzjoni ta' dan l-istazzjon illi għal darb'oħra reġettatna din l-opportunità biex bħala Dipartiment tal-Public Policy nikkollaboraw ma'kom u ma' l-istazzjon biex intellaw produzzjoni ta' kwalità ta' din ix-xorta. Jiena Mario Thomas Vassallo inselmilkom għall-aħħar darba u nawguralkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-silsila Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.